Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. У эфіры перадача «Госць на свабодзе». Каля 10 гадоў таму з прычыны праблемаў са здароўем адна з першых беларускіх феміністак, кіраўніца жаночага дэмакратычнага руху Людміла Пеціна кардынальна змяніла сваё жыццё. Цяпер яна ў халодны зімовы перыяд жыве ў Індыі, а па вясне вяртаецца ў Беларусь. У 68 гадоў Людміла займаецца ёгай, падарожнічае па свеце з заплечнікам і па-ранейшаму глядзіць на свет праз ракурс гендэрнай роўнасці. З Людмілай Пецінай гутарыць Ганна Соус. Сёння першая частка інтэрв'ю.
А раскажыце, калі ласка, як вы туды, як, ну, просто, па-першае, там же ж трэба і за штосьці жыць, як вы там жывеце, як вы знайшлі месца, вот, што вы там робіце?
Ну, мне дапамагла моя якраз жанчына з нашай арганізацыі, яна ўрач. Вось, яна недзе ўжо, напэўна, 20 гадоў жыве ў Індыі. Ну, зараз ўжо не. Вось, але яна мне параіла. Ну, я памятаю з дзяцінства, што мне заўсёды было добра ў цёплым клімаце. І вось я паехала ў 2008 годзе, канешне, я паехала да яе. Вось, ну, потым стала падарожнічаць. Індыя вельмі танная краіна, там жыць значна танней, чым у Беларусі, таму гэта сродкаў вялікіх не трэба. Вось толькі што на дарогу. Вось асабліва калі жыць у ашрамах, дык там вельмі то ўсё танна. Ну і вось я ўжо шмат гадоў жыву, і, канешне, Індыя паўплывала на мой і светапогляд, і ўвогуле на адносіны да жыцця. І, ну, вельмі шмат, канешне, змянілася ў маім жыцці з таго часу, як я стала наведвацца ў Індыю. Але калі я вярталася, гэта звычайна красавік ці пачатак мая, я заўсёды ўключалася ў грамадскае, ў палітычнае жыццё. І мы не так мала зрабілі за гэтыя 10 гадоў, я потым магу расказаць пра гэта. Але ўсё ж такі тое, што такі, ну, доўгі час мяне няма ў Беларусі, а жыццё ж не стаіць на месцы. Вось, канешне, гэта адбіваецца на тым, што я ўжо не так актыўна ў грамадскім жыцці.
А скажыце, калі ласка, што вы робіце ў Індыі, на якіх мовах вы там гаворыце?
Вот, ну, на ангельскай мове, у мяне зараз ангельская мова даволі добрая. Вось, я яе вывучала апошнія 20 гадоў, бо ў школе, ва ўніверсітэце я вучыла нямецкую, але вось пасля перастройкі, мне ўжо было тады гадоў 40, я стала вучыць ангельскую мову і працаваць, нават працаваць на зараз без ангельскай мовы, это немагчыма, бо ў нас вельмі шмат кантактаў з арганізацыямі, і гэта як бы мова камунікацыі. Я нават со сваімі польскімі калегамі, ці літоўскімі калегамі мы размаўляем па-ангельску. Вось. Ну і практычна я прасунула сваю мову, валоданне мовы, і нават я магу выступаць на ангельскай мове. Ну, для мяне гэта ўжо не праблема.
А як там, ну, раскажыце, што, як ваше жыццё праходзіць у Індыі? Ці вы працуеце, ці займаецеся грамадскай дзейнасцю?
Канешне, я вельмі, нават зараз, калі я была ў Паўночнай Амерыцы, я сумавала па Індыі. Бо гэта якраз той клімат, які мне падыходзіць. Там вельмі цёплае море, я там вельмі шмат плаваю. Я люблю хадзіць уздоўж акіяна. Ну, гэта вельмі станоўча ўплывае на маё здароўе. Я займаюся ёгай там. Вось, шмат чытаю. Но першыя гады у мяне было шмат праектаў. Я брала з сабой работу. Я старалася мерапрыемствы ўсе рабіць у той час, калі я ў Беларусі. Але ўжо такую нейкую аналітычную работу, ці арганізацыйную, падрыхтоўчую, я рабіла там, на месцы, зараз камунікаваць вельмі лёгка ў Індыі. На кожным кроку ёсць інтэрнэт-кафе, і інтэрнэт вельмі добры, вось, так што праблем ніякіх нема.
А хто вашыя сябры ў Індыі? З кім вы кантактуеце? З кім вы кантактуеце? Якое ваша кола кантакта ў Індыі?
Ну, у Індыі, там, у тым месцы, дзе я зараз жыву, там якраз место, дзе жыве вельмі шмат англічанаў. У мяне там ёсць сваё кола людзей, з якімі я кантактую. Потым людзі, якія шмат рускамоўных, хто прыязджае ў Індыю дзеля йогі, дзеля там ведаў такіх па буддізму, па, ну, ёсць жа такая філасофія ведаў, веды я маю на ўвазе, не наша беларускае слова, а філасофскую дактрыну, канцэпцыю. Вось, там шмат такіх цікавых людзей, і гэта таксама паўплывала на мой светапогляд. Я да гэтага ўсяго стаўлюся без фанатызму, але гэта мне цікава, і гэта змяніла маю, можа быць, і чалавечую сутнасць. Я ўсё ж такі стала працаваць больш над сабой, бачыць свае заганы розныя. Вось, і гэта, канешне, паўплывала і на ўзаемаадносіны і ў грамадскім жыцці, і ў маёй сям'і. Ну, я лічу, што гэта такія станоўчыя змены.
Вы займаецеся ёгай, так вы напэўна, ўжо дасканала можаце рабіць, ну, многія рэчы, якія звязаныя і з пластыкай, ну, цела.
Не, так, не. Я, ведаеце, я стала займацца ёгай, калі мне было ўжо так пад 60, мне, зараз мне ўжо, вось, у маі будзе 69, і, канешне, ўжо я не магу рабіць усё тое, што я б змагла ў маладым узросце. Вось, але ўсё ж такі йога вельмі станоўча ўплывае на здароўе, і я займаюся тымі практыкаваннямі, ўжываю, якія менавіта мне карысны. Вось, для, ну, йога, яна ж вельмі такая разнабаковая. Вось, таму я выбрала для сябе тое, што мне падыходзіць, і я гэта раблю кожны дзень, і калі тут у Беларусі жыву, калі падарожнічаю, і, канешне, калі я там у Індыі. Там ёсць у мяне шмат сяброў, якія мне дапамагаюць нешта асвоіць, ці новае, ці рабіць больш дасканала. Вось, але я не магу сказаць, што я ўжо, знаеце, такі вялікі йог, не, канешне, тое, што ў маіх сілах.
Вы адважыліся на такое доўгае падарожжа ў Лацінскую Амерыку, так, я сачыла з вялікім захапленнем, глядзела, колькі шмат вы ўсяго там наведалі, ну, это не самы бяспечны рэгіён, ну, я так разумею, што на караблі вы жылі большую частку, так?
Не большую частку не. На караблі. На караблі я правіла, ну, туды...
Расскажыце, як гэта адбывалася, так?
Вось, я села на карабль у Барселоне, і маршрут быў вельмі цікавы. Мы наведалі яшчэ Канарскія астравы, хаця я была там і раней на некаторых. Потым мы былі ў адкрытым акіяне недзе 6, можа быць, дзён. І потым мы ўжо прыплылі ў Амерыку, у Южную Амерыку, ў Бразылію. І пачалі з поўначы, з экватарыальнай Бразіліі. Там у нас было недзе 4 прыпынкі ў розных гарадах, і падарожжа скончылася ў, вось гэта круізнае падарожжа, яна скончылася ў Рыо-де-Жанейра. Ну і вось адтуль ужо 3 месяцы я падарожнічала по Бразіліі, я была амаль месяц, потым я паехала ў Аргентіну, і з Аргентіны ўжо ў Перу. Вось, ну, канешне, вельмі цікавае падарожжа, вельмі шмат уражанняў. І, ну, для мяне это было даволі проста, бо я шмат падарожнічаю, я ж у мінулым, я не ведаю, можа быць, вы не ведаеце.
Ведаю.
З гідам былі, так. Звязана, маё жыццё было звязана з турызмам. Я працавала як прафесійны экскурсавод 15 гадоў у савецкі час. А пасля перастройкі я ўтварыла сваю прыватную турыстычную фірму, яна называлася «Сусвет Тур». Вось, і гэта фірма працавала недзе амаль 6 гадоў. Вось, і мы нават адчынілі беларускамоўныя курсы па падрыхтоўцы экскурсаводаў. Ну, тады, у пачатку 90-х гадоў, гэта было не востребавана. Але ўсё ж такі, ну, я мела такі вопыт цікавы. І нават зараз я з'являюся партнёрам міжнароднага круізнага клуба «Ім Крузес». Это таксама такая невялікая праца для мяне. ну, больше для задовольнення і для бонусних програм, які має цей клуб. І ось мої ці два круїзи у Бразилію, і потім, коли я верталася у Європу, вони для мене були амаль безплатними. Ну, я ведаю туристичну сферу, тому для мене організувати все було не так складано. Я не так уже і рихтувалася до подорожжя, все робила там на місці.
Неверогодно просто.
Ні, мені практично мало хто допомогав. Ну, я, звісно, зверталася за допомогою. У Бразилії у мене живе сябровка, яку я написала, вона мене запросила. Ми якраз познайомилися у Індії 6 років назад. У ашрамі жили у одному покої і посябрували. Вона молода жінка, їй коля 40 років. Вельми активная, вельми цікавая, буддистка. Ось. И, конечно, ось то, что я жила у яе, познайомилася с яе сябрами. Ось это дало мне, ну, такое больше глубокое уявление об Бразилии, об житті. Ось мы наведывали шмат яе сябров. Ось, ну, это было вельми цікаво. А, конечно, все я робила сама, и я хочу сказать, что на самой справе это зараз довольно легко, коли вы володаете интернетом, ось, коли у вас есть мова хотя бы одна, ангельская, то приехавши на любую країну, вы завсёды можете отримати інформацію, звернуться у туристичне агентство, наприклад, у Латинской Америці, і у Бразилії, і у Перу, і у Аргентині. Там вельми шмат спеціальних туристичних центрів, вони є у кожному районі, особливо тих місцях, де шмат туристів. Ось, і завсюди вам дадуть і карту безплатно, і дадуть інформацію безплатно. Ось, ну, много усього можна знайти у інтернеті. И на русской мове, и на ангельской. И, конечно, ну, подорожничать зараз вельми-вельми легко. И не страшно.
Ось, не відчували себе безпечно, бо є стереотип такий про гэтай країни, що певні райони, певні місця вельми небезпечні для туристів.
Ну, ведаєте, я б сказала, що ось гэтая країни, які я наведала, вони не більш кримінальні, ніж усі остатні. З другого боку, конечно, коли ты знаходишься у подорожжі, это ж больш такая інтенсивная, больш інтенсивное життя. Ты кожний день у поездці, ти ходиш по городі, туриста завсюди вельми легко вилічить. І, конечно, турист з'являється, ну, якби ахвярой. У неким сенсі. Но я хочу сказати, що я не була вельми пильною, як я увесь час там трималася за свій рюкзак, за свої прилади, то, може бути, у мене б не скрали мій мобільник. Але я була вельми розслаблена, люди були вельми дружелюбні, практично во всіх країнах. Ось, я з усіми розмовляла. Ну, ну так здарылася. Но я хочу сказати, що гэта не вельмі шмат там паўплывала на маё самаадчуванне. Тое, што у мяне скралі мой телефон. Вось, у мяне быў з сабой яшчэ камп'ютар, у мяне быў яшчэ планшет. Я яго, праўда, потым згубіла. Ну, я думаю, што гэта мая асабістая віна.
Другую частку інтерв'ю Ганни Соус з керівницею жаночого незалежного демократичного руху Людмилою Пєціною слухайте на хвалях свободи завтра.